Esu Vladas Terleckas, esu gimęs rytų Lietuvoje, mažažemių valstiečių šeimoje. Kai prasidėjo antras pasaulinis karas, man dar nebuvo 2 metų.
Okay, then how old was he when he began to understand that his country was under in at war and under foreign occupation?
5 metų jau pradėjau suprasti, jau kada užėjo Raudonoji armija 44 metų Liepos mėnesį, aš slėpiausi nuo kareivių, tai kanapėse, tai po serbentų krūmų ir panašiai. Žodžiu, jau iš matyt vyresniųjų kalbų supratau, žinojau, jog tas okupantas, o to okupanto reikia bijoti, reikia slėptis.
Terror seen through the eyes of a child is very different, but very real. Could you ask him to describe what was it like? What were his feelings? What was it like to, in his village and his family during these days with the Red Army there?
Na, iš pradžių gal pajuokaudamas pasakysiu, kad tada jau mes susidūrėm su Amerikos tam tikrais veiksniais. Tai okupanto kariuomenė atvažiavo studebekeriais, kuriems netiko kaimo keliukai ir rusų kareiviai valgė kiaulienos, amerikiečių kiaulienos, kaip čia pasakyti, nu, konservus. Pokarį išgyvenau visuotinę kaime atmosferą, buvo tai baimė trėmimų, žudynių, plėšimo. Na, tokio slogios teroro atmosferos, nesuvokiant, už ką taip elgiamasi. Kita tema nuolatinė kaimiečių buvo tai žydų nekaltų žudynės. Tai daugiausia prisimenu vyresniųjų, ypač moterų, susirinkusių pas mūsų tėvus, pas mano tėvus, kurie buvo labai svetingi, labai draugavo su žydais anksčiau. Tai pasakojimas apie žydų žudynes ir žuvusius, nužudytus lietuvius ištremtus.
Could he describe for us what his family life was like? What how did his family cope with and live with the occupation? What was it like in the house under occupation?
Baimė dieną ir naktį. Slepiantis nuo kariuomenės, nuo mokesčių surinkėjų, nuo paskolų obligacijų platintojų. Ir laukimo, kada baigsis tas teroras. Ir pasipriešinimo dvasioje, moralinio, vidinio pasipriešinimo dvasioje. Noriu kaip pavyzdį pateikti, tai ne vien buvo mano tokia nuostata tėvų, brolių, mano vaiko, bet ir viso kaimo, gana didelio kaimo, kuriame gyveno 234 žmonės. Taigi ėjau į pradinę mokyklą kaimo ir vieną rytą atėję į mokyklą buvom supažindinti mokytojo, kad mus įrašė į Raudonojo kryžiaus draugiją. Ir kad turime pasiimti tos draugijos ženkliukus. Ne vienas iš 45 mokinių nepakylom pasiimti ženkliukų, nors nežinojom, kas ta organizacija, ta draugija, bet tai buvo mums svetimos valstybės primesta. Tada mokytojas tuos ženkliukus išdėliojo mums ant suolų, bet mes po pamokų išėjom ne vienas nepasiėmę. Noriu pabrėžti, kad mes nežinojom, nes nebuvom susitarę, bet vieningai, visuotinai mes pareiškėm tokį protestą. Kitas nedidelis pavyzdys tokios atmosferos pasipriešinimo vaikų, tai būtų toks. Jau kitoje mokykloje liepė, davė užduotį rašyti diktantą kaip pareiškimo į pionierių organizaciją. Mokytojai aiškino, kad tai nebus mūsų iš tikrųjų pareiškimas, o tik tai diktantas, kaip mes mokame rašyti. Po to, kai parašėm, paskelbė, kad mes įstojom visi į tą komunistinę pionierių organizaciją. Nesutikdami su tokia apgaule, klasės draugai išplėšė tą pionierių sąrašą, kuris buvo mokytojo dienyne, kai jis tą dienyną paliko per pertrauką. Buvom tardomi mokytojų, kas tai padarė, ne vienas neišdavė, nors matėm, kas tai padarė. Kitas trečias faktas, tai kaip sutikom Vengrijos sukilimą. Tai labai džiaugiamės, kad vengrai mūša rusus, iš pradžių tai buvo, dalindavomės žiniomis išgirstomis per užsienio radijas ir siejom viltis, kad ir gal Lietuva taip pat Vengrijai įsilaisvinus sukils ir atgaus laisvę. Mūsų vaikų pagrindinis žaidimas tai buvo stribai, KGB ir partizanai. Visi nenorėdavom būti KGB atlikti vaidmenį, o visi norėdavom būti partizanais. Ką kalbėti apie mūsų vaikus, mūsų pasipriešinimą ir skirimą, kur priešas, kur ne priešas, jeigu ir kai kurie kaimo šunys skirdavo. Kaimynai turėjo šunį, čia iš mistikos ryties, turėjo šunį, kuris skirdavo, skirtingai lodavo KGB kariuomenė, kai eidavo naktį ir kada eidavo partizanai. Pagal lojimą galima buvo iškart jau sužinoti, kas šiandien naktį eina ginkluoti. Ir labai nustebau, kai ir kitų knygose, iš kitų vietovių, tokį faktą taip pat aptikau, kad ir pas juos buvo tokie šunys, kurie skirtingai lodavo. Tai žodžiu, galima padaryti išvadą, kad šunys suprasdavo, ką žmonės kalbėdavo apie okupantą ir apie partizanus. Bet faktas. Labai sukrėsdavo žmonės, gal labiausiai negalėjo susitaikyti. Tai ne tiek su nužudimais, nukankinimais žmonių, partizanų, kaip jų kūnų niekinimo. Kaip tai pasireikšdavo? Kūnus numesdavo miestelio aikštėje prie stribino su pagaliais, net moterys, nurengdavo, kad lytiniai organai matytųsi. Moterys su pagaliais stribų žmonos lytinius organus stumdydavo. Rožančius į burną įkyždavo maldaknygės. Paskum atvarydavo prie jų tėvus giminės, kad atpažintų. Paprastai tėvai, broliai, seserys įsigindavo, kad čia ne jų, neatpažįsta. Paskui apmesdavo šiaudais, ilgai laikydavo po savaitę. Ten susirinkdavo katės ėsti. Ir matydavo, eidami žmonės, kaip iš tų nulavonų, iš po šiaudų išlenda krūvini katinai. Artimiesiems žuvusių neleisdavo palaidoti kapinėse. Vienas buvo atsitikimas, kad tėvai išvogė žuvusį sūnų, palaidojo kapinėse, bet apie tai buvo pranešta KGB. Jie iškasė, išėmė iš karsto ir išniekinę, susėdė ant to lavono, išvežė jį. Nu, į paraistį tenai, kur buvo tie stribai, ta kariuomenė. Ir mes į mokyklą eidami, matėm, ėjo tas kelias pro mokyklą, kaip reiškia tas karstas sulaužytas, išmestas ir atvira duobė žiojėje. Stulbino žmonės taip pat, kai tie stribai, KGB, šaudydavo kryžius, bandydavo pataikyti į nukryžiuotojį. Visi kaimai aplinkiniai buvo sukrėsti ir kito atsitikimo. Tai atėjo kareiviai, rado jauną vyrą kapojantį malkas ant kieme, jį nušovė, įėjo į kambarį, paleido patefoną, toks grojimo aparatas, liepė seseriai su jais šokti ir pasiėmė nužudytojo naują kostiumą. Už tai paskui buvo didelis džiaugsmas žmonėms, kai partizanai surengė pasalą ir šitą žudiką nušovė. Ir tas žudikas buvo aparengtas to nekalto žmogaus kostiumu. Buvo ne vienas stribas KGB, kuris sakydavo, man nušauti žmogų tas pats kaip katina. Ir savo darbais jie patvirtindavo. Pamiškė, pamatė einantį seną žmogų, prisidėjo šautuvą ir nušovė. Nieko nesiaiškino, kas jisai. Eina taikinys. Yra ir šaun. Tiek mumyse buvo nepykantos šitom ginkluotom represiniam jėgom, kad mes sulaukdavom, nesulaukdavom, kada partizanai jiems duos į kailį, kad juos kaip reikiant pamokins, kaip pamokė 41 metų per didįjį Lietuvų tautos sukilimą. Deja, tų pergalių beveik nebuvo, per didelė buvo jėga. Bet nors 45-ais buvo dideli mūšiai su okupanto ginkluota jėga, bet nesulaukiant naujų tokių mūšių, nes jau nebuvo ir jėgų, vis buvo pasakojami ir pasakojami tie patys senieji įvykiai. Ir pasakysiu vėliau, kokie. Tai 1945 metų kovo 11-12 dienomis įvyko didelis mūšys Labanoro miške, vadinamas didžiuoju mūšiu, kuriame apie 100 partizanų kovėsi su mažiausiai 500 kariuomenės. Tam mūšyje žuvo apie 75 partizanus. Ne vienas nepasidavė. Kada pristigo šovinių, tai susisprogdino. Iš jų kontuzijas buvo likęs vienas ir jisai papasakojo, kaip jie priešinosi. Juos sutriuškino, užmušė, kai antrą dieną atvežė minosvaidžius ir minosvaidžiais pradėjo sprogdinti. Berlyno šturmuotojas karininkas lindo į bunkerį, siūlydamas partizanam pasiduoti. Bet jie jį nušovė. Mano dėdė, kuris buvo išvarytas vežti žuvusiųjų, buvo liepta lipti į bunkerį ir ištraukti tą žuvusį karininką. O kas priešinosi? Tie, kurie geriau mokėjo arti, šienauti, bet ne ginklą vartoti. Tie partizanai žuvusieji buvo užkasti mieste apskrities, kurių palaidojimo vieta taip ir nerasta. Mūšys tiek buvo intensyvus, kad žuvo ne tik tai partizanai ir okupanto kariuomenė, bet žuvo buvo sušaudyti ir medžiai. Apie bunkerius medžiai buvo išdžiūvę, tėvukas važiuodavo parsivežti iš ten malkų ir dažnai pjaunant pjūklų pataikydavom į kulkas.
I'd like to go back to his village and in the town of the 243 people, who controlled the village, who ran it, what was it like? The occupation, the authorities, where did they come from, who were they? Obviously not local, were they local people, were they from somewhere else, what were they like? Okay. What was the occupation like on sort of a very local level? Who were the occupiers?
Nu, buvo pastatyti pareigūnai, seniūnai. O taip, buvo sukurta struktūra iš dažniausia rusų arba tokių deklasausių, degradausių žmonių, kuri rėmėsi vien tik tai ginklo jėga.
Was there a mayor?
Jokių nebuvo iš pradžių. Buvo miesteliuose, pačiam žemiausiam administraciniam centre, maždaug pagal istorikų tyrimus po 150 ginkluotų kareivių į jų talkininkų. Jie valdė. Tai dar viena, kaip kuris atsitikimas, puolimas buvo prisimenamas, kuri žmonėm teikė tokį malonumą. Tai tą miestelį, kur jau buvo valdžia, kur buvo ginkluota jėga, puolė apie 80 partizanų. Dalis raitų, visą naktį šaudė, kariuomenė ta buvo įsitvirtinusi mūriniam name. Užimti partizanai nepajėgė to mūro, turėjo miną, norėjo susprogdinti, bet atsisakė to sumanimo, kad reikia išsaugoti tą pastatą nepriklausomai Lietuvai. Kaip sakiau, kaip šunis, reiktų skirti, bet truputį čia laiko užimti sąvokų atskirimas. Tai buvo NKVD ar KGB kariuomenė, ji buvo palyginti drausminga, jos mažiau bijojo. Ir mano tėvai mažiau bijojo. Bet buvo jų talkininkai, surinkti iš kaimiečių, degradavusių, kaip sakiau, asmenų, kuriuos vadindavo skribai. Tai jie buvo žiauriausi. Ką jie darydavo? Iškart kratydavo, ieškodavo, kaip jie sakydavo, banditų. Nuodugniai net dažnai lysdavo į kūrenamą krosnį. Kūrenasi krosnis, verdamas maistas, o jie lenda į ugnį bandyti jėsti. Aš prisimenu su broliu, kai naktį įsiveržė, jie pakėlė mus, lovoj gulėjusius. nu, pasižiūrėjo, kad mes esam vaikai, nieko nedarė. Tai paprastai atimdavo daiktus, paprasčiausias kustuvus, maistą vogdavo, dešras, lašinius, rūbus, na, viską, viską, kas turėjo vertę. Todėl, nu, slėpdavo šiauduose, šienė, duobėse, lašinių, sviestą ir panašiai. Jiem buvo įtartini ir pagrįstai mes vaikai. Pavyzdžiui, aš su kitu draugu buvau sulaikytas, grįždamas žiemą iš žvejybos. Ten iš žvejų buvom gavę žuvelių, nešėmės tokią terbelę. Tai jie galvojo, kad mes nešam šaudmenį, šovinis ir įkartydavo. Kiekvienas žmogus jiems buvo įtartinas. Darydami kratą rado pas mus tėvuko kariškas kelnes. Jis buvo caro kareivis, kontuzytas. Ir jos buvo dažais raudonai suteptos. Jam pasirodė, kad čia jau kraujas žmogaus ir jį nuvedė tardyti. Bet karininkas buvo supratingas ir paleido. Galėjo suimti, jeigu rado laikraštį Nepriklausomos Lietuvos, jeigu rado ženkliuką Nepriklausomos Lietuvos, jeigu rado pinigus, iškart kaltinimas, a, tu lauki, tu nekenti sovietų valdžios, tu lauki buržuazinės Lietuvos, Smetono sugrįžtam. Ypač baisu būdavo, kai nakčiai ateidavo partizanai. Nes jeigu tuo metu ateis kariuomenės tribai, viskas, arba žūsim, arba važiuosim į Sibirą. O tokių atsitikimų, nakvinių partizanų buvimo pas mus buvo daug. Ir visą laiką drebi. Jie pasiūsdavo mane, sakykime, saugoti, nu koks ten saugotojas, pusvalandį toks budrus ir paskui jau prisnūsti naktį. Kitas atvejis, mama išgirsta, kad yra okupanto jėga kaime, bėga į klojimą paslėpti sviesto podinės, atidaro duris, ten stovi partizanų vadas su automatu ant krūtinės. Mama įsigandusi, jo klausė vaikelį, ką mes tribai. O jeigu, jis atsako, o jeigu mirtis, juos traukite, jeigu jie ateina. Dar rezultatai kokie kaimo, norėčiau pasakyti tokią statistiką. Kaip sakiau, kaime gyveno 234 žmonės. Tai buvo išvežta iš kaimo 41 ir 48 viso 11 šeimų, apie 23 žmonės. Iš jų visi tėvai, vyresnieji žmonės mirė ir mirė greitai badu. Toliau, nuo okupanto pasitraukė į vakarus 11 žmonių. Suimta buvo 11 žmonių, iš kurių 5 mirė lageriuose badu. Žuvo iš kaimo partizanų 18. Vienas, kaip minėjo, buvo šiaip nušautas. 4 sušaudė partizanai. Tai viso žuvo 47 žmonės iš mūsų kaimo, įskaitant ir pasitraukusius į vakarus. 234 ir 47. Kaime nebuvo likusių tokio, nu, brandau, saugusių vyrų, pačių brandžiausių. Buvo pagyvenę ir vaikai, paaugliai. Nu, kokia psichologija? Tie, kurie vyresni buvo, pavyzdžiui, mano brolis vidutinis, ne tas, kuris čia dalyvavo, jis miręs, jo kariuomenė dar nelietė, jis buvo paauglys, taip sakant. Tai, nu, ruošėsi, taip žodžiu, kariauti. Jeigu atsiras kilus karas, ypač kaip da Korėjos karas vyko, turėjo visi tokie paaugliai ginklus, garbės reikalų būtinybę turėti ginklą laikė, slėpti jį. Patriotinės dainos buvo kūriama, tokios dainos gražios apie partizanus ir pajuokiančios, pašiepiančios stribus. Pavyzdžiui, stribas nušautas gulėjo, dripsojo, dešra iš kišenės kišojo. Pratesiu paskui. Kol buvo partizanai, tai psichologija tokia, žodžiu, išgyvenimas tokios traumos, juk yra ir išprotėjusi moteris, kada jai pranešė, jog žuvo jos sūnus partizanos. Tos visos tremtys, juk mes pasklysdavo gandas po kaimą, kad tą naktį jau bus vežimas, tremtis. Tai slėpdavomis lauko kūgiuose, klojimuose ir taip toliau. Tai įtampa, trauma. Bet morališkai sužlugdyti į kaimo jie neįstengė. Ne vienas iš mano tėviškės nebuvo išdavikas, nebuvo stribas, nebuvo valdžioj.
Could you ask your father, when he looks back on these days, what does he remember as the... Does anything, event or something, stand out in his mind as as the worst thing that happened?
Tėvų ir susirinkusių kaimiečių pasakojimai nuolatinė pastovė tema. Žydų žudynės, kaip sakiau, ir žuvimas savo vaikų, kaimiečių, kaimynų, giminių. Tai stipriausias įspūdis. Ir moterys bandydavo net ištarti, klausdavo, ar šito žūtys, šitas žiaurumas nėra Dievo bausmė už tai, kad dalis lietuvių susitepė žydų krauju. Geras įspūdys, tai kai ateidavo partizanai, gražus, pasitempę, uniformuoti, tvarkingi, drausmingi ir stribas, geriantys, besikeikiantys, apsmukęs, plėšiantys, tas kontrastas didžiulis. O reiškia, kaimo psichologija dora pradėjo irti, žlugti po to, kai nebeliko partizanų ir kada kaimiečiai buvo suvaryti į kolūkius.
Our title is Red Terror on the Amber Coast. And how would you describe that terror? How would you describe the terror that you lived under?
Raudonasis, sovietinis teroras padarė didžiulius gyventojų nuostolius. Dėl to daug intelektualinio potencialo pasitraukė į vakarus. Buvo sužlugdyta žmonių paveikta psichika. Nutraukta tokia kaimo kultūros dorovės tradicija, galiausiai pasiekta supriešinti žmonės įvairiais būdais, nu ir atitolinti ne tiek jau terorų, bet vėlesnę kolektyvizaciją, atitraukti žmonės nuo bažnyčios, nuo Dievo. Dorovės pagrindai buvo pakirsti.
What do you feel? Are you angry at the do you have angry at the communists still? Do you feel hatred toward them when you look back or even now? What's your attitude toward the Soviets now?
Na, aš nesu iš tų žmonių, kurie bent pamirštų, kas buvo padaryta Lietuvai žala, ir nesu iš tų, kurie atleidinėja. Jeigu jie prašytų atleidimo, aš atleisčiau, bet jie jo neprašo. Priešingai, jie toliau mulkina, įtikinėja, meluoja, jog jie taip pat buvo už Lietuvą kovojo, turi mintį, kolaborantus. Nu kaip galima kitaip vertinti žiauriausią okupaciją, kurią patyrė iš esmės tik tai Baltijos šalys, vakarų Ukraina, tokiu laipsniu. Tai kitokio vertinimo negalėtų būti. Be abejo, nepaisant to viso psichologinio sutraumavimo, aš esu patenkintas, kad mačiau, kas vyko, ir manęs nieks neapgaus, kitaip neįtikins. Aš matau istorikai, kurie to neišgyveno, jauni istorikai, jie nesugeba atskleisti tikrosios tiesos. Tai aš tarsi jaučiu prieš juos pranašumą.
Tell him that we hope that our film will be able to explain to a lot of people what happened, both in Lithuania, in Lithuania and here.
Labai sunku suprasti. Jeigu patys lietuviai, ne visi istorikai, specialistai, ne viską suprantat, priežasčių tikrųjų, nejaučia atmosferos. Istorikas negali parašyti mano įsitikinimu teisingo objektyvus darbo, jeigu jis nejaučia visais neuronais, kas